Hej, mina namn är Tom Ida. Ja, mä olen asunut Suomessa 38 vuotta ja mä tykkään hirveästi Suomesta. Japanilainen ruoka ei ole pelkästään sushi. Meillä on paljon vaihtoehtoja. Sitä pikkuhiljaa Suomelle haluaisin levittää. Viime aikoina ympäri maailmassa japanilainen ruoasta kiinnostus on todella lisääntynyt. Japanilainen ruoan tärkeä asia on ensin silmällä nautita. Ja sitten tietysti maku. Liiski meille todella tärkeä, että onneksi nykypäivänä, että suomalaisetkin huomaa liisin laatun eroa. Ja siksi, että me japanilaiset tietysti rakastaa Japanista tuotu vähän kalliimpi liisi, mutta viime aikoina tämä vitselee suomalaisille, että tämä on kallis liisi. Toivottavasti sinulle maistuu. Toivottavasti, että makuero huomatatte. Ja minun mielestä meidän asiakas on paljon jatkuvasti tulee ostamaan, että meidän kallis hienoa japanilaisista liisistä.
Olen nyt Tokiokan kaupassa tapaamassa Norio Tomidaa, joka on tänä keväänä nimetty japanilaisen ruoan hyvän tahdon lähettiläksi ainoana Euroopassa. Ihan ensimmäisenä onneksi olkoon.
Kiitos. 3 vuotta tämä alan työtä tehty ja sitten tällainen harvinainen kunnia. Tämä on todella iloinen asia. Tämä asti yli 70 henkilöä nimitetty. Niistä suurin osa on maailman ruokan huippukokit. Ja sitten Japanin kokkiyhdyksen puheenjohtaja ja maailman ruokan somurien. Siis tällainen ruoan maahantuoja nimitys on harvinainen.
Sä oot luvannut tänään, että tehdään jotain. Ootko jo päättänyt, että mitä tänään tehdään? Sä oot pikkasen laittanut tänne jo jotain valmiiksikin. Mitä on suunnitelmissa? Mitä valmistetaan?
Suomessakin paljon puhuttu umami ja dashi. Dashi on yleensä käytetään bonito-kalan hiutaleita tai kombumerileva tai shiitake-sieniä. Ja tänään mä ajattelin, että kumpi te kiinnostatte, että bonito-kalasta vai kombumerileva. Esimerkiksi kombumerileva tai shiitake-sieni. Ne ovat vega-ihmisille, että ei ole mitään eläinperäistä.
Hyvä, ole hyvä. Mä tässä seuraan, kun sä puuhailet ja sitten kyselen tässä.
Tai haluatko misokeittoa tehdä?
No misokeittokin on hyvä, joo. Mitä siihen tulee?
Ensin tehdään dashia. Mä voin tehdä, että yksi on tämä bonito-kala hiutaleita. Japaniksi katsomusi. Puoli litraa vettä.
Puoli litraa vettä ja sitten näitä kalahiutaleita.
20 grammaa.
20 grammaa sitten niitä. Eli oikea määrä ja oikeat raaka-aineet. Raaka-aineet on se
raaka-aine on
tärkeä.
Tärkeä, joo. Kiehutetaan.
Joo, ja vesi sitten, kiehutetaan.
Ja sitten 20 grammaa.
Ja sitten kalahiutaleita 20 joo. grammaa sinne sekaan.
Ja 2 minuuttia. Mm-hmm. Ja sitten sammutetaan.
2 minuuttia vain?
Ja. Joo. Koska jos on liikaa, kitkerä
menee huonommakuiseksi sitten, joo.
Esimerkiksi suomalainen peruna, uusi peruna, sekin voi käyttää. Tosi hyvä makuinen tulee.
Eli sä leikkaat ne ihan tällaisiksi viipaleiksi.
Joo. Mä ajattelin, että käytetään tofu tai friterattu tofu. Kumpi haluat?
Friterattu on kyllä tosi hyvä.
Ja tiedätkö?
Tiedän.
Okay. No.
Laitetaanko sitä? Joo. Se toinen tofukin on hyvä, mutta musta toi friteerattu on vähän parempa.
Joo. Japanissa meillä on sellaista materiaalia. Se on japaniksi shun. Sellaista parhaimmillaan. Esimerkiksi toukokuun alussa Bonito Calon Palace. Japanissa on niin paljon, että kalakin tarvii aikana. Esimerkiksi varmaan te tiedätte, että tämä pallokala.
Mm.
Se on yleensä marraskuusta helmikuun. Se on paras sesonki. Ja esimerkiksi heinäkuun lopussa me ankerias. Se on parhaillaan. Siksi, että mä luulen, että jos menee Japaniin, ruoka on todella mielenkiintoista. Milloin te menette sinne ja siellä on parhaimmillaan ravintolassa tarjoa. Ei ole umpari vuodessa sama.
Ja pallokalan valmistuksessa täytyy ollakin tarkkana.
On, se on, ei ole tavallinen kokki, ei saa koskea. Japanissa, että tavallinen kokkin lisenssi lisäksi, että valtiollinen sellaista pallokalan käsittely. Kokki pitää olla, että muuten se on vaarallinen.
Kyllä.
Japanissa voi sanoa, että maailman paras tonnikala tulee Aomori Prefecture vähän pohjoispuolella Uuma. Hokkaido ja Honshu-saarin keskellä on Tsugaru-sarmi. Sinne tulee todella hyvä tonnikala. Sitä Uuma tonnikala moni sushi-kokki mielestä maailman paras. Ja myös, että 3-4 vuotta sitten maksettu oli 250 kilogrammun tonnikala huutokaupassa Japanissa 150 miljoonaa jeni. Se on muistakseni kalliimpi kuin hopea. Yleensä tammikuun ensimmäinen tonnikala huutokaupassa maksetaan juhlahinnan 60 000 euroa, yli 200 kilon tonnikala. Se on ehkä normaali.
Siellä vesi on pikkuhiljaa, siellä kiehuukin.
Tämä on lasmainen, siksi että japaniksi avranoki. Tämä vähän ottaa.
Huutellaan.
Joo. Ja sitten ei ole liian oliva.
Friteerattu tofu hieman siellä vedessä hetken aikaa ja vesi kiehuu ja nyt menee sitten kalahiutaleet. Siellä porisevat. Ja 2 minuuttia. Mikä on Japani, voiko sanoa, että onko jotain tyypillistä japanilaista aamupalaa? Mikä on sellainen, mitä yleensä syödään vai vaihteleeko se?
Se kuinka paljon? Todella paljon, että vanha-aikainen japanilainen aamiaine on riisi tietysti, ja sitten misokeito ja pickles, ja usein, että natto ja raaka-kananmuna. Ja sitten maustettu merileva, ajitsuke nori, sellaista on. Mutta nuoret eurooppalaiset nyt, että sama kuin Euroopassa.
Eli mitä kaikkea, se voi olla ihan mitä, siis tyyliin pekonia, leipää.
Joo, leipää, sellaista.
Eli siivilöidään sitten.
Tämä on misokeitto.
Joo, misokeitto siivillä, joo. Peruna menee sinne sitten viipaloituna. Ja sitten sä puristelit ne tofut sitten ylimääräinen vesi pois. Ja sitten nääkin viipaloidaan. Sushi on ollut monta vuotta jo semmoinen, että ihmiset on innoissaan halunnut myös oppia itse tekemään. Mistä luulet, että se innostus tulee?
Suomalaisetkin matkustanut ympäri maailmassa ja sushi on nyt voi sanoa kansainvälinen ruoka. Siksi, että suomalaiset ajattelevat, että Suomessa syödään paljon kaloja. Mutta jos menette Japaniin, Japani on aivan eri ruokansa. Ja tuore kalamma, tuoreus on huippuruokaa. Että, siksi, että vaikea vertaile, mutta suomalaisille raaka-kala ei ole vieras. Yksi syytä, että suomalaiset tykkää sushista.
Mikä on seuraava sitten semmoinen ikään kuin japanilainen ruoka,
mikä rantautuu
samalla tavalla ja on jotenkin sitten, että kaikki haluaa oppia tekemään ja syömään.
Selvästi näkee ramen nudria. Se on ehdottomasti seuraava. Ja sitten mä luulen udon nudru. Ja sitten Suomessa varmaan gyoza, dumpling, japanilainen, kiinalainen dumpling on hiulatetaan, mutta Japanissa paistetaan. Joo, se makuero ja myös, että taikina on japanilainen taikina todella ohut ja kiinalainen on paksu. Se makuero on myös.
Nyt siellä on sitten friteerattu tofu kiehumassa ja sitten myös perunat.
Ja sitten mä haen misotahana.
Kuinka paljon misotahnaa laitetaan?
Misotahna, yksi annos on noin 160 ml vettä. Ja sitten misotahna on 12-15 grammaa. Mm. Se on noin yksi ruokaluska. Misotahna ei saa kiehuttaa. Vähän pelkää, että onko se tämä peruna kypsy.
Se oli kyllä niin ohut suikalle, että ehkä se olisi.
Katsotaan.
Tämä on se al dente peruna.
Ja sitten kebabsipuli, pieni maala. Okei, valmis. Misokeito on yksinkertainen, että ja sitten ole hyvä.
Kiitos. Tosi hyvä tämä misokeitto. Jos ihminen haluaa valita hyvän japanilaisen teen, niin minkälaisia vinkkejä annat?
Tietysti, että nyrkisääntö on kalliimpi, te on parempi. Voi sanoa, että mä voin suositella, että ainakin yli 5 euroa per 100 grammaa. Mm. Sellaista laatua ulospäin.
Tämä on ilmeisesti vihreää teetä. Joo.
Sencha.
Se onkin tosi hyvää. Norio Tomida, sä oot myös Roihuvuoren kirsikkapuiston isä ja sinun ansiosta hanamia voidaan juhlia myös Helsingissä. Kerrotko vähän siitä, miten se sai alkunsa?
Mä nuorena, että matkustanut ympäri maailmassa yli 50 maata. Ja joka maassa on hyvä puoli ja huono puoli. Mutta kokonaisuudessa Suomi on maailman paras maa. Ja kun meillä oli lentolippuja myymässä Japanin päin, ja melkein kaikki kyselivät, että suomalaiset kyselivät, että milloin on paras aika käydä Japanissa katsomaan kirsikkakurkki. Ja sitten mä päätin, että niin hyvä maa, että japanilaisilla on velka. Kiitos velka. Ja siksi mä päätin ensin Arpipuistossa 50 puita mä keräsin rahaa japanilaisille ja sitten Helsingin kaupungille. Ja he istutettu 52 puita. Mutta se maapela ei ole aivan sopii kirsikkapuille. Ja sitten vuonna 2006 taas mä Helsingin kaupungin kanssa neuvottelin, että mä haluaisin kunnon kirsikkapuista. Ja he ehdottanut 3 vaihtoehtoja. Mä valitsin Roihuvuori 2007 alkanut, että istutus. Ja nyt on yli 150 plus varmaan 50 kirsikkapuita. Siis yli 200. Tänä vuonna arvioitu yli 25 000 osannut. Se on todella, todella iloinen asia.
Todella hieno juttu. Siellä maaperä oli sitten sopiva.
Sopiva, joo. Ja sitten Roihuvuoriseuran ihmisiä on todella ahkerasti myös, että hoitanut. Mä olen todella kiitollinen.
Ihana idea. Tosiaan sä oot pitänyt tätä Tokiokan kauppaa ja ruokakursseja vetänyt ja sit, mikä suomalaisia mahtaa Japanissa ja japanilaisessa kulttuurissa kiinnosta? Mitä arvelet?
Mä luulen, että suomalaiset ja japanilaiset on paljon samat piirteet, että ujoja, mutta leherinen ja rakastaa lauhaa. Minun mielestä, että meillä on ymmärtää toisia helpommin. Ensi vuonna täyttää Suomi ja Japanin diplomaattisuhteen 100-juhlavuosi. Ja japanilaiset rakastaa Suomia ja myös mä luulen, että suomalaiset rakastaa Japania.
Japanilaisen ruoan hyvän tahdon lähettiläs Tomida sanoi, että suomalaisissa ja japanilaisissa on paljon samaa. Tietokirjailija ja japanilaisen estetiikan dosentti Minna Eväsoja, mitä sinä ajattelet? Olemmeko me jotenkin samankaltaisia, me suomalaiset ja japanilaiset?
Kyllä me olemme. Me molemmat arvostetaan hiljaisuutta, yksinkertaisuutta ja luontoa.
Japanilaisethan pitävät yllä hyviä suhteita ja vahvistavat niitä erityisesti ruokailemalla yhdessä. Millä tavalla tämä japanilaisessa kulttuurissa näkyy tämä yhdessä ruokailun tärkeys?
Japanilaiset harvoin kutsuu vieraita kotiin. Ja tämä koskee myös että sellaisia tilanteita, että ollaan työporukassa tai sitten harrastepiirissä mennään yhdessä viettämään aikaa vuoden lopussa tai kesällä. No niin se 2 kertaa vuodessa siinä kevään päättyessä ja vuoden loppuessa. Niin nämä ei tapahdu kotona, vaan silloin mennään johonkin ravintolaan ja syödään yhdessä ja vietetään iltaa. Ja se syöminen on semmoinen, se on yhteinen tapahtuma, jossa yleensä se illan kutsuja, joka kutsuu koolle kaikki, niin hän on se, joka sitä organisoi ja hän myöskin tilaa kaiken siihen pöytään. Siihen tilataan sekalaista ruokaa, kalaa ja lihaa mereltä ja vuorilta ja tuoretta ja höyrytettyä, paistettua, että on joka erilailla valmistettuja ruokia. Ja kaikki yhdessä jakaa sen omille pienille annoslautasilleen. Eli ei niin kuin me täällä Suomessa, kun me mennään syömään, niin jokainen tutkii menuta ja ottaa sen oman annoksen ja sanoo, että hei, no mä otan tätä. Ja sitten taas toinen valitsee jonkun toisen annoksen ja ottaa sitä. Vaan siellä on tapana, että ne annokset jaetaan, tai se ruoka jaetaan.
Japanilaisethan suhtautuvat kahviin hyvin vakavasti, ja tämä meidän suomalainen tapa napata kahvi isosta sellaisesta termarista, jossa se ehkä on seissyt jonkin aikaa, on aivan kammottava. Miten kuvailisit japanilaisten suhdetta kahviin?
Japanilaiset rakastaa kahvia, ne on tehneet siinä kahvinjuonnin taidetta, että se voisi olla sitten varmaan se seuraava kohido, jos tämä on chado, tämä teentie, että tuleekin kahvintie, koska he on yhtä lailla estetisoineet sen kahvinjuonnin ja jokainen kuppi kahvia niin valitaan erikseen, niin kuin nyt me ollaan tässä teehuoneessa, niin täällä oli teelista, josta me katsottiin, mitä teetä juodaan. No näin on Japanissakin teelistat, mutta heillä on kahvilassa kahvilistat, että sieltä voi valita, että minkä tyyppisestä pavusta sä haluat, ja ne jauhaa ne sen sun kuppia varten siitä pavuista, sen tuoreen kahvin, ja valmistaa sen sua varten. Sitten sen lisäksi siellä on hyllyillä erilaisia maailman kuuluisimpien keramiikkatalojen ja posliinitalojen keramiikkaa, kahvikuppeja, ja sä saat valita, että mistä kupista sä sen juot, ja he voi myöskin suositella, että tähän kahvilaatuun niin ehkä tuommoinen ohut posliinikuppi sopisi paremmin kuin tämmöinen kivitavara tai muuta, että siihen suhtaudutaan, niin kuin, siihen paneudutaan, se otetaan vakavasti, että he voi sanoa sitten, että katsoisit sä tästä kohtaa hyllystä, että näistä joku sopisi tähän kahvilaatuun paremmin näistä kupeista. Ja sitten kun he tuleekin Suomeen, niin meillä onkin se pönttö, josta sillä vivusta käännetään ja siellä on sitä juhlamokkaa. Ja sitten on se valkoinen arabian kuppi. Ja kyllä aina tarkistaa, mä oon nähnyt Strindbergillä sieltä pohjasta, että kyllä täällä on arabian leimat, mutta onpa ruma kuppi. Siinä ei ole mitään. Et mä luulen, että ja kuuleman perusteella kahviloissa, niin tämä on järkytys, tämä suomalainen kahvikulttuuri japanilaiselle, jotka itse on estetisoineet koko kahvikulttuurin ja sen juomisen pavuista lisukkeisiin ja kahvikuppeihin lähtien, niin he ovat yllättyneitä. Mä olen Japanin tutkimuksesta väitellyt Suomessa ja asunut Japanissa yhteensä yli 5 vuotta. Ensimmäisen kerran pitkäjaksoisesti vuoden verran vähän päälle, niin mä olin 1989 alkaen vuoden Japanissa T-koulussa, semmoisessa koulussa, jonka rakennukset oli 1500-luvulta, jossa pukeuduttiin kimonoon, päivittäinen asu oli kimono, ja valmistettiin ja opiskeltiin valmistamaan teetä 47 eri tavalla. Ja sen lisäksi opiskeltiin kalligrafiaa, kukkien asettelua ja ruuanlaittoa. Ja myöhemmin jatkoin sitä täällä Japanin tutkimuksessa opintoja, valmistuin Japanin tutkimuksesta maisteriksi, filosofian maisteriksi, ja lähdin jatko-opintoja suorittamaan Kooben yliopistoon, eli väitöskirjaopintoja. Ja sillä reissulla mä vietin 3 vuotta ja palasin sitten takaisin siinä 1997 ja tein sitten Suomeen Helsingin yliopistoon, kirjoitin väitöskirjan japanaisen teetaiteen esteettis-filosofisista merkityksistä.
Opiskelit siellä Kiotossa teetaidetta teekoulussa ja kirjoitat tässä Shoshin aloittelijamielikirjassa, että teetaiteen rituaalit ilmentävät sekä fyysistä puhdistautumista että sydämen puhdistautumista. Avaisitko tätä vähän?
Yksi semmoinen iso ja vaikuttava ensimmäinen kokemus Japanista liittyy teetaiteeseen ja vanhaan teehuoneeseen, joka oli 1500-luvulta. Ne on matalia ja ne on hämäriä ja mä oon kuitenkin en merkittävän pitkä, mutta ihan suhteellisen pitkä, niin aina kun mä kävelin vielä senkin jälkeen ja myös ensimmäisellä kerralla, mä löin pääni siihen kattopalkkiin, otsan tosi kovasti. Ja tämä tapahtui vuosien varrella monta kertaa. Et mä aina unohdin, että se katto on niissä teehuoneissa niin matalalla. Mutta se tunnelma tämmöisessä vanhassa japanaisessa teehuoneessa, niin se on mystinen. Että siellä pystyy aistimaan sen historian, pitkän historian ja sen arvokkuuden ja sen merkityksellisyyden ja kaiken monivivahtekkuuden. Ja se puu on imenyt itsensä hyvän tämmöisen tuoksupuun tuoksua ja se kiiltää semmoisena himmeän hohtavana, koska sitä on vuosisatoja kiilotettu ja pesty froteisilla räteillä. Niin sellaisessa teehuoneessa aamulla varhain istua ja alkaa valmistaa teetä, kun kaikki on hiljasta. Ulkona saattaa joku lintu laulaa, sirkat ei edes vielä kesällä siritä. Ja se semmoinen viileä tyyneys, joka siitä tilasta huokuu, se on jäänyt mulle semmoisena vahvana tunteena. Ja se tunne kuvastaa sellaista tyyneyttä ja seesteisyyttä. Että ne oli niitä hetkiä, jolloin mulla oli täydellisen hyvä olla.
Tuosta tulee mieleen semmoinen läsnäolo, ikään kuin että siinä kaiken keskellä, kun sit valmistaa teetä, niin sulautuu maailmaa, unohtaa itsensä.
Kyllä, juuri niin. Että sulautuu siihen tilaan ja siihen koko pitkään historialliseen jatkumoon. Ja mä osasin olla siitä jo kiitollinen silloin. Mä pidin sitä mystisenä, että täällä mä olen Kuusankoskelta lähtenyt nainen. Mä istun vanhassa historiallisessa teehuoneessa, jossa on istunut teemestari Senno Rikyu joskus 1560. Ja nyt mä istun täällä. Se oli mystinen se semmoinen, että miten maailma on pieni ja se maailma on tässä. Ja nyt mä olen täällä ja mun tehtävä on tehdä teetä japanlaisten taitojen ja sääntöjen mukaan.
Mikä vaihe siinä koko seremoniassa oli semmoinen, mikä sua kiinnosti tai mikä jotenkin oli semmoinen, että herätteli sua pohtimaan jotain?
Valmisteluvaihe, kun miettii, että mitä tarjoan ja mitä esineitä mä otan esille, minkä kirjoituskäärön mä laitan sinne tokonomasyvennykseen, millaisia kukkia. Nämä kirjoituskääröjä kukat oli mulle semmoinen todella sydämen ja hartauden asia. Mutta sitten koko tilaisuudessa niin kaikkein tärkein hetki, johon niin kuin kaikki se valmistelu ja suunnittelu ja tavaroiden kokoaminen, niitä usein mä lainastin ystäviltä ja muilta teetaiteen harrastajilta ja saatiin semmoinen hyvä kokonaisuus kasaan. Niin sitten se kaikki kulminoituu lopulta siihen hetkeen, kun kaikki on valmista ja sä tiedät, että vieraat on saapuneet ja se teehuoneen ovi on kiinni, mutta käy itse istumaan siinä ihan niin kuin just viimeisen päälle olevassa kimonossa ja vetää sen polvilinjan ihan suoraksi ja hengähtää hetken, että kohta mä avaan tämän oven 3 otteella, joka myöskin oven avaaminen on estetisoitu, niin se on se hetki, kun se käsi menee siihen ensimmäiseen kohtaan ja mä tiedän, että mä avaan tämän nyt. Se on ihan mieletön hetki. Se on semmoinen kaikki se kiire ja jännitys ja pohdinta ja hälinä, joka sitä on edeltänyt, niin siinä hetkessä tulee semmoinen niin kuin totaalinen rauha. Ihan kuin hyppäisi ostaa vaikka 10 metristä ihan hiljaiseen uima-altaaseen. Se on sellainen ja plump. Se rauha vaan tulee. Ihan täydellinen. Se on ihana hetki. Mä kaipaan sitä tosi paljon.
Kirjoitit myös kirjassasi, että ne Japanissa vietetyt vuodet olivat yhdet seesteisimmistä vuosista elämässäsi, niin mistä luulet sen johtuvan?
Minulla oli helppo solahtaa siihen japanilaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Mä en kokenut sitä mitenkään sellaisena kulttuurisokkina sinne päin mentäessä, pikemminkin sitten toisinpäin tultaessa, mutta myöhemmin mä luin ja opin, että se onkin aika tavallista juuri niin päin, että se kulttuurisokki tulee sitten, kun sä palaat siihen omaan kotimaahan, eikä välttämättä siinä uudessa maassa. Mulla oli helppo olla. Jotenkin kaikki oli niin selkeä. Mulla oli selkeä rooli, miten mun odotettiin käyttäytyvän, ja oli selkeät säännöt ja ohjeet, että miten missäkin sosiaalisissa tilanteissa toimitaan. Siinä oli helppo mennä mukaan. Mun.
Oppimisen tekoja ei myöskään tarvitse olla siis täydellisiä, mutta tämä oli hirvittävän kiinnostavaa, että ne täytyy tehdä oikealla asenteella, jossa on sitten se ikään kuin se miten siihen suhtautuu ja onko läsnä. Ja näin sä kirjoitat siinä sun Shoshin aloittelijan mielikirjassa, niin avaatko tätä asennetta, mitä se oikea asenne japanilaisessa ajattelussa on?
Kyllä. Eli muoto ei ole tärkeä. Tässä me päästään tähän täydellisyyteen. Eli ei pyritä täydelliseen muotoon, oli se sitä teetaidetta, kalligrafiaa tai muuta, niin kuin mä sanoin, loppujen lopuksi kuitenkaan. Vaan pyritään, että se teko, mikä tehdään, niin se tehdään oikealla asenteella. Ja tämä on juuri sitä keskittymistä tietaiteessa, esimerkiksi tapa, millä sä kannat itseäsi, eli sun kehoa, miten sä istut, miten sä kävelet, millaiset liikkeet sun käsillä on. Et jos se tehdään kaikki hyvällä ja keskittyneellä mielellä, oikealla asenteella, niin se on kaunista. Ja vaikka sä tekisit virheitä, niin niiden ei tule näkyä. Sen pitää olla yhtä helppoa ja tämmöistä yhtä helppoa ja luonnollista kuin hengittäminen. Et sun ei tarvitse miettiä sitä, että hengitäänkö mä nyt sisään ja ulos, vaan sä vaan teet sitä ja se tulee. Jos siinä tulee virhe, niin virheet kuuluu siihen elämään ja asiaan ja niihin ei pidä pysähtyä eikä niitä korostaa. Ainakaan itsensä ei niitä muut huomaa, jos et sä niitä nosta esiin. Ja tää on juuri se asenne, jota japanilaisessa teetaiteessa tai ylipäätänsä japanilaisessa ajattelussa korostetaan, on se oma asenne ja se keskittyminen, että miten se teko tehdään.
Kun asuit ja opiskelit Japanissa, niin jossain vaiheessa aloit nähdä uniakin japaniksi ja ajatella japaniksi. Millaiseksi luonnehtisit japanilaista ajattelua?
Kysyit todella vaikean kysymyksen. Mä ihan nyt häkellyn. Millaiseksi mä ajattelisin, että millainen on japanilainen ajattelu? Mä aloin tosiaan nähdä unia japaniksi ja mä mietin asioita japaniksi ja mä jäsentelin niitä japaniksi. Mä muistan, että se oli mulle se oli helpompaa ja se oli paljon selkeämpää ja ne asiat jäsentyi musta paljon selkeämmin ja ymmärrettävämmin kuin suomen kielellä silloin jossain vaiheessa. Nyt se vaihe on jäänyt taas takaisin. Mä ajattelen selkeämmin suomen kielellä. Ehkä se kaikki kulminoituu sitten kuitenkin siihen aloittelijan mieleen. Nöyryyteen sen kaiken tiedon edessä, uteliaisuuteen ja tilan antamiselle niille mahdollisuuksille, jota opiskelun kautta löytyy. Ehkä tämmöinen olisi niin kuin sitä sellaista japanilaista ajattelua. Tähän seesteisyyteen, minkä otit esille, että löysin sieltä tällaisen seesteisen ja rauhan, niin siihen liittyy hyvin läheisesti myöskin tämmöinen kuin harmonian tunne. Kun taiteissa kaikki on estetisoitu, niin siitä arjesta tulee niin kaunista, että se tuottaa vaan se pelkkä arjen kauneus jo niin paljon iloa. Ja sitten sitä oppi itsekin katsomaan arkea jo ihan toisella tavalla ja nähdä sitä kauneutta pienissä asioissa, josta oppi iloitsemaan. Että se muokkasi omaa tapaa katsoa maailmaa ja nähdä kauneutta. Mä luulen, että mä katselisin asioita, ympäristöä, esineitä ja kauneutta toisella tavalla, että siihen se japanilainen ajattelu vaikutti musta pysyvästi, tällaiseen niin kuin esteettisyyteen ja esteettiseen vireeseen tai esteettiseen sellaiseen niin kuin tunnelmaan, mitä mä en ole kadottanut.